რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილომ შვიდობის. მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო საკითხზე, რომელსაც დრო და დრო ვეხებით ხოლმე და რომელიც არის არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევრის, მეცნიერის კვლევის საგანი. თუმცა ნაკლებად აქტუალურად შეიძლება არასათანადოდ აქტუალურად შემოდის ხოლმე პოლიტიკურ დღესწესრიგში, მიმდინარე პოლიტიკურ დღესწესრიგში. საქმე ეხება საბჭოთა კავშირის უშიშროების არქივებს და ამ არქივების შესწავლას, ამ არქივების მდგომარეობას, მისაწვდომობას და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული კაგების არქივებს. და ჩვენ ველოდებით სტუდიაში სტუმარს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელს ანტონ ვაჭარაძეს. ის გახლავთ ამ ორგანიზაციის საარქივო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ისტორიის ამ ნაწილის შესწავლა და არამხოლოდ შესწავლა, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის გააზრება დღეს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის გაკეთება ქვეყნის განვითარებისთვის, მათ შორის და არ არის ეს ხმამაღალი ნათქვამი, და როგორ უკავშირდება ის საქართველოს დღევანდელობას, დღევანდელ ცხოვრებას, იმ ყველაფერს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, ველოდებით სტუმარ სტუდიაში, რომელიც ცოტათი აგვიანებს და იმედია მალე შემოგვიერთდება, და სულ ცოტა ხანში მასთან ერთად დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ დილის საუბრებით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
Make all dance lonely. Said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah. Everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Cholami, stumbling through the barrio. Yeah, we've stepped a beautiful woman. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody.
Could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with neons is something you should do. Make the letters bright and luminous and blue. To me, you're acting like you're twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. To both, oh, never mind.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და შეგახსენებთ თემას, დღევანდელი საუბრისა, თემას, რომელსაც დრო და დრო ვეხებით, რომელიც შეიძლება ითქვა სამწუხაროდ პოლიტიკურ დღესასრიგში ასე არ აქტუალურდება, უკვე დიდი ხანია, და ამასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არიან ადამიანები, ცალკეული მკვლევრები, ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებს იკვლევენ იმდენად, რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი დღეს. საქმე ეხება საბჭოთა წარსულს, საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ კაგების არქივებს. ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ანტონ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამ შედავისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ ამ თემაზე, რაც შეეხება საბჭოთა წარსულის ზოგადად, უფრო ფართოდ, უფრო სწორად და კონკრეტულად არქივების კვლევის საკითხს დრო და დრო ვეხებით ხოლმე სხვადასხვა გადაცემაში, სხვადასხვა ფორმატში, და ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი რამ არის ხშირად არ ხდება სათანადოდ შეფასება იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ წარსულის შესწავლა, გააზრება დღევანდელობისთვის, არა უბრალოდ შესწავლისთვის, რა თქმა უნდა. როდესაც მიმდინარე ამბებს მიუყვებით, რაღაც ბევრი რაღაც ასოციაციაც ჩნდება, გაიფიქრება ადამიანი რაღაცა. მე მინდა თქვენი ამით დავიწყო, ვიდრე კონკრეტულად ამ საკითხზე გადავიდოდეთ და ვიდრე ლატვიის მაგალითზე, რაც არის საბაბი დღევანდელი ჩვენი საუბრისა კიდევ ერთხელ. რა მხრივ შეიძლება იყოს ლატვიის მაგალითი, კერძოდ არქივის, ეგრეთ წოდებული კაგების, ეგრეთ წოდებულ სამბობ, რადგან რუსული აბრევიატურა არქივის გახსნა საქართველოსთვის რამდენად სასარგებლო გაკვეთილი შეიძლება იყოს. აი, როდესაც თქვენ ადევნებთ თვალს მიმდინარე მოვლენებს, პოლიტიკურ მოვლენებს ქვეყანაში, რაგვარად უკავშირდება ეს თქვენთვის იმ წარსულს, რომელიც სულ ახლახან იყო, არ იყო დიდი ხნის წინ და ჩვენ დიდმა ნაწილმა საზოგადოების ეს გავიარეთ, გარკვეულ წილეს გამოცდილება, საბჭოთა გამოცდილება, საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების გამოცდილება, ვინც როგორ ცხოვრობდით, რა ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების. ერთი მხრივ არის სასარგებლო ცოდნა, მეორე მხრივ უნდა ვაღიარო პირადად მიფიქრია ხოლმე ხელის შემშლელიც გარკვეულ ვითარებებში, რადგან ამან რაღაც ჩვევები ჩამოაყალიბა ჩვენში. თქვენ, აი თქვენ რა პარალელს ავლებთ ხოლმე, რა, როგორ აკავშირებთ ამას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფრაზა დავიჭირე, ასე თქვა, თქვენი შესავლით.
ო, კარგია, დასაწყისში.
როდია სულ რამდენიმე ორგანიზაცია თუ კვლევარი არის დაინტერესებული ამ საკითხით და სწორედ დრო და დრო ბრუნდება, დიახ, მხოლოდ დრო და დრო ბრუნდება ეს ფართო განხილვის საგნად. დაახლოებით ორი თვის წინ ნახეთ ცნობილი განცხადებების შემდეგ, როგორ ასე ვთქვათ, აღელდა ეს ყველაფერი რაღაც, ასე ვთქვათ, ადუღდა სიტუაცია, გამწვავდა, შემდეგ ისევ ერთ-ორ დღეში ეს ყველაფერი დაიწყებს მიეცა და თემებმა ეს რაღაც ყოველდღიურ პოლიტიკურ რუტინაში გადაინაცვლა. და სწორედ ეს არის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცნაირად პასუხი გავცეთ იმ დაგროვილ კითხვებს, რომელიც საზოგადოებას აქვს, და აღარ იყოს ასეთი აფეთქებები, ადუღებები და შემდეგ ისო სიტუაციის მივიწყება და დავიწყება, რაც ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა არის, ლატვიის არქივის კაგების მასალების გახსნა. ამ ქვეყანამ მიიღო ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, გასცა ერთხელ პასუხი და შესაბამისად გაცილებით უფრო კარგ პოზიციაშია ვიდრე საქართველო, ისე როგორც.
აი ხო, როცა აი ლატვია ახსენეთ, თქვათ, არის სხვა მაგალითებიც ყოფილი საბჭოთა ბანაკის, შეიძლება ასე ითქვას, საბჭოთა კავშირის მიღმაც ქვეყნების, მათ შორის მაგალითად პოლონეთის, როცა უკვე როგორ თქვა, საქმით შეუდგნენ, წლებია უკვე ამ, ასე ვთქვათ, ამ მასალების, ამ ინფორმაციის, ამ ისტორიის ამ ნაწილის კვლევას და სრულიად პრაქტიკულად უდგებიან ამას და აბსოლუტურად ეს დაკავშირებული არის დღევანდელობასთან, მათი ქვეყნის ცხოვრების. როცა ამას უყურებ და აკვირდები, ის მენ კითხულობ, ერთი განცდა ჩნდება, რომ მათ ეყოთ გამბედაობა.
ასეა
თქვენთვისაც? რა
თქმა უნდა, კი, კი, ეს ეყოთ გამბედაობა და აწონდაწონეს ის პლუსები, რასაც ეს ყველაფერი მოიტანდა. რა თქმა უნდა, ამას თან ახლავს გარკვეული უხერხული მომენტებიც, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვთქვათ ცოცხალია, მათი ვინც ცოცხალი არა, ამით უმეტეს მათი შთამომავლობისთვის იქნება ეს მტკივნეულად ახსაქმელი და მოსასმენი. არის ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელსაც და ლატვიის მაგალითმას დაადასტურა საზოგადოებაში პატივს სცემდნენ, კუმირებად ყავდათ ეს ხალხი, მაგრამ მეორე მხრივ კი, ეს იქნება ტკივილი, ეს იქნება საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად რაღაც სივიშხაპი, თუმცა ეს აუცილებელია, ეს უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის იქნება საბაბი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მითქმა-მოთქმის, არასწორი ინფორმაციის დაბრალების, რაღაც კონსპირაციული თეორიების და ასე შემდეგ.
ხშირად არის ეს თემა, ხო, აი საქმეც ეს არის, რომ საკითხი შეცდომით თქვი მე დასაწყისში ერთ შეცდომადაში, საკითხი აქტუალური სულ არის. უბრალოდ როგორ ვუდგებით მას და რა კონტექსტებში ახოლმე აქტუალური, განსაკუთრებით აქტუალურდება წინას არჩევნოდ მაგალითად. ეს ინფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ მაგალითად ბოლო არჩევნების დროს ვიხილეთ, ხო, ლაპარაკი იყო რუსეთის რაღაც ინტერესების დამცველობაზე, ხო, ორივე მხარე ერთმანეთს ამას ესროდა, რომ იტყვიან, ეს იყო მათი ჭურვი და ხო, ასევე საბჭოთა წარსული შეხს ეს შემდეგ ამ საბჭოთა პერიოდის, რადგან კიდევ მომფეს ხომ შორს არ იყო ეს ხომ ყველამ გავიარეთ ჩვენი ცხოვრებით, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ აქტუალური, მაგრამ მეორე მხრივ იმას ჯერ კიდევ ვერ ბედავს ქართული საზოგადოება და გულისხმობ ერთობლივად ხელისუფლებასაც და დანარჩენ ნაწილსაც ქვეყნის საზოგადოების, რომ მართლა მოხდეს ამის შესწავლა და განანალიზა.
ალბათ ყველა ხელისუფლება ჯერ ისე მცირე დროა გასული, რომ ყველას ეშინია რომ თავიანთი, ასე თქვა, თავიანთი წევრები და თავის თავზე არ გადაიაროს ამ ყველაფერმა, ამიტომ აი კოლექტიურ გადაწყვეტილებას. ხო, ვარაუდების დონეზეა, იმიტომ რომ ყოველთვის ვარაუდების დონეზე იქნება და ყოველთვის იქნება რაღაც გარკვეული სპექტრი დაბრალების და არ დაბრალების და ანუ ამ ყველაფრის სიმძიმის, ასე თქვა. ზოგი იქნება 100 ადამიანთან შეება 100-ს დასწრაფილი, ზოგმა ერთს. თუმცა ეს აი ასე თქვა, აი პროცენტულად რომ ავიღოთ, ასე იქნება. ყოველთვის სანამ არ გავცემთ ამ ყველაფერს პასუხს. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან რთულია ამაზე ყველაფერზე პასუხის გაცემა. იცით ალბათ რომ მასალების ძალიან დიდი ნაწილი არის განადგურებული ოფიციალური ცნობით,
თბილისის
სამოქალაქო ომის დროს, თქვა აგენტურული ბარათების სრული კორპუსი განადგურდა, 80% დაიწვა, ეს რა თქმა უნდა არის ოფიციალური ცნობები, თუმცა არსებობს ასევე კიდევ ერთი კონსპირაციის თეორია, რომ სინამდვილეში აი იმელი შენობაში დღევანდელი სასტუმრო რო არის განთავსებული, იქ სინამდვილეში ეს ყველაფერი მოაწყვეს, რაღაც გაღალდები დაწვეს და ასე თუ ისე საინტერესო დოკუმენტაცია და მასალის თავარ და ძირითად ყველა საინტერესო ნაწილს მოსკოვში უკრეს თავი.
ხო, აი
იქ გახიზნეს თუ.
აი ეს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი ან როცა ამ მასალების და არქივების ნაწილია მხოლოდ სახეზე, ანუ ჩვენ ახლა რა ცოდნაც გვაქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. ესეც გამოსაკვლევია რა არის და რა არ არის და რა დაიწვა ან არ დაიწვა მართლა. რა გამოცდილება?
თუმცა აი ლატვიის გამოცდილებაც იგივეა, ისინი წერდნენ რომ სანამ ნაციონალისტურმა ძალებმა და განმათავისუფლებელმა ძალებმა დაიკავეს გაგების ცენტრალური შენობა, იქამდე 4 დღის მანძილზე თვითმხილველების თქმით მათი საკვამურებიდან კვამლი და რამ ამბობდიოდა, ანუ აქვთ მათაც ისეთი ანუ ვარაუდი, რომ დოკუმენტების დიდი ნაწილი გაანადგურეს და რაც გამოაქვეყნეს, ის მხოლოდ ფრაგმენტული ნაწილია, ამ ყველაფრის სურათის ფრაგმენტია, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ შემთხვევაში და სხვა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დიდი რუსეთის მოძმე სახელმწიფოების, საბჭოთა კავშირის მოძმე სახელმწიფოების შემთხვევაშიც არის მრავალი, ასე ვთქვათ, ესეთი კონტროვერსული ფაქტი, რომ ერთი ვსხრივ, რომ ეს ამ ბარათების და ამ ხალხის შესახებ ერთი პირი აუცილებლად ისედაც იგზავნებოდა. მეორე მხრივ ის, რომ აი როგორც ჩვენგან მაგალითად წაიღეს მთელი ამ მასალების კორპუსი, მხოლოდ ეს არის დაცული. ყოველ შემთხვევაში იმის ვარაუდიც არსებობს, რომ რუსეთი და მოსკოვი, დღევანდელი მოსკოვი ამას აქტიურად იყენებს და ყოველთვის მოახდენს გავლენას თავისი სამეზობლოს სუვერენული სახელმწიფოების პოლიტიკაზე და გარკვეულწილად არ მისცემს მათ საშუალებას, რომ ბოლომდე გათავისუფლდნენ ამ, ასე ვთქვათ, სტიგმისგან, იმიტომ რომ ხედავთ როგორც იქცევა დღეს, როგორც პოლიტიკას ატარებს თავის სამეზობლოსთან მიმართებაში, ამიტომ საჭიროა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ის ნაწილი მაინც, ანუ დოკუმენტების ის ნაწილი მაინც, რაც არის ხელმისაწვდომი და რითაც შეგვიძლია ჩვენ გარკვეული სურათი წარმოვიდგინოთ, ეს გამოქვეყნდეს.
რა როგორ გააკეთა ეს ლატვიამ უფრო მეტი რომ ვთქვა და გადაცემის ამ ნაწილში და მე სხვა თემებსაც შევეხებით, რა სახით გამოაქვეყნა, რა გაუშვა, ასე ვთქვა, საზოგადოების სამსჯავროზე, ასე შეიძლება ითქვას, ხო?
ხო, ესე იგი, ეს არის სადღაც 25000-მდე ბარათი, სააღრიცხვო ბარათი კაგებ-ს აგენტურის, ანუ ჩეულებრივი მოქალაქეების და მათ შორის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ იქ იყვნენ არა მხოლოდ ჩეულებრივი მოქალაქეები, არამედ მაგალითად მათი სასულიერო პირები, ყველაზე მდიდარი ადამიანები დღეს, ვინც არის ლატვიის მოქალაქე, სპორტსმენები და ასე შემდეგ. ასეთ სააღრიცხო ბარათებს, რომელშიც შეტანილია დაახლოებით 30-მდე მონაცემი, ადამიანის სახელი, გვარი, პროფესია, განათლება, დაბადების თარიღი, ასე ვთქვათ, საიდუმლო სახელი, მეტსახელი, როგორ მოიხსენიება და სხვა მონაცემები რა ტერიტორიაზე მოქმედებს და ასე შემდეგ და ამით გამოავლინა 4300 კაგებ-ს აგენტი. ჩვენ ვესაუბრეთ, ახლა ურთიერთობა გვაქვს ლატვიის არქივის გენერალ დირექტორის მოადგილეა ქალბატონი ინგუნა სლაიდინა, რომელიც და ისედაც ინტერნეტში ეს მასალა გავრცელებულია, თუ რა ამხელა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დებატი უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და ზუსტად ის თემები იყო წამოწეული და ძირითადი კითხვის ნიშნები იყო იმ თემებზე გასაცემი, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ვთქვათ, როგორ შეხვდება ამას საზოგადოება და საბოლოო ჯამში მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს 2018 წლის დასაწყისში და უკვე წლის ბოლოს დეკემბერში მათ მთელი ამ ბარათების დასკანერებული ბაზა დადეს ონლაინ, სადაც ყველა მსურველს, მათ შორის მე, შეგეძლოთ უბრალოდ დარეგისტრირებულიყავით, მეილი მიგეთითებინათ და შემდეგ გეთვალიერებინათ რამდენიც გენებოთ და ვინც ნებავთ, ეს პირდაპირ გამოაქვეყნეს ეს ბაზა. სამწუხაროდ ჩვენ თქვით, თუ აქვთ ამის თქვა სტატისტიკური მონაცემები, მაგალითად პროფესიების მიხედვით, დაბადების თარიღების მიხედვით, ასე თქვა როდის დავერბოვკეს, როდის გადაიყვანეს კაგებ-ს რიგებში, თუმცა ჯერ მათ ეს ბაზა გაკეთებული არ აქვთ, მუშაობენ და უახლოეს მომავალში მოგაზრდნენ და აი ამ ბაზის მიხედვით შესაძლებელი იქნება განზოგადება რაღაცების, იმიტომ რომ მათი მეთოდები და მოქმედების სტილი სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავსი იყო, ხო, ალბათ როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ჰქონდათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შაბლონი მოქმედების, რასაც მიყვებოდნენ და ამის მიხედვით შეგვეძლება ვთქვათ ყველაზე ხშირად რა პროფესიის ადამიანებს ადამიანები გადახავდათ თავის რიგებში. ასევე ძალიან საინტერესოა რამდენიმე მომენტი, რომ უკვე აი თითქმის დაშლილია საბჭოთა კავშირი და მაინც ადამიანები გადახავთ თავის რიგებში, ანუ ასე ვთქვათ, ზედაპირულად რომ გადავხედეთ ამ ბარათებს და რამდენიმე ასეული რომ წავიკითხეთ და განვიხილეთ, ამიტომ ამ ხრივაც საინტერესოა შემდეგ მოგცემს რაღაც დასკვნების გამოტანის საშუალებას, თუ განვაზოგადებთ ამ ყველაფერს სხვა სახელმწიფოებზე.
აი რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება იყოს კიდევ პირზე? რამდენიმე ჩამოთვალეთ, მაგრამ მაგალითად შეიძლება იყოს რაღაც, არ ვიცი, დავალების
ხო, არა, ეს ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ, თუმცა ამბობენ, რომ 2019 წლიდან გამოაქვეყნენ ამას უკვე, თქვათ, ვის ეხებოდა, ანუ ეს ჯერ არის უბრალოდ ბარათები, ეს არის მხოლოდ ამ ხალხის შესახებ ინფორმაცია, ანუ სახელი, გვარი და ვინ იყო, ანუ ილუსტრაცია და 2019 წლიდან აპირებენ სწორედ რომ და მეორე უკვე უფრო მეტი დასკვნების გამოტანის საშუალება გვექნება.
ანტონ ვაჭარაძეა ჩვენი სტუმარია, მდგილა უთენია არ არის, მაგრამ დილიდან ძალიან ისე თემაზე საუბარ შევუდექით, შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის, ხო, დილიდან არ იყოს ამაზე ფიქრი და ამის განსჯა კომფორტული, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და პრობლემური არ არის მარტივი საკითხი. და ჩვენ ახლა ლატვიის მაგალითზე ვლაპარაკობთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რადგან არც ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნდა და გასაჯაროვდა ეს ბარათები, რომლებშიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, არის მონაცემები მოქალაქეების, ლატვიის მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც იყვნენ გადაბირებული, ქვია ქართულად, მაგრამ თლად იმას არ ასახავს, რასაც დავერბოვკებული, ეგ წოდებული, ხო, რუსულიდან.
ესეთი უნივერსალური სიტყვა უკვე.
შემოჩხერილი, ხო, ბარბარიზმი, ეს არის, ხო.
თუმცა ყველას ესმის მსოფლიოში ყველა ენაზე, რას ნიშნავს ვერბოვკა, ასე თქვა.
და რომელშიც არის ინფორმაცია, ესე იგი, ჯერ გასაჯაროვდა და ახლა თან მიმდინარეობს შესწავლა და ანალიზი, ასე ვთქვათ, სისტემიზაცია ამ მასალებისა. Და საინტერესო პროცესია, საინტერესო გამოცდილება. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თვლის, ალბათ, როგორც თქვენი თანამოაზრები, სხვა ბატონო ანტონ კოლევრები, რომ ეს სასარგებლო გამოცდილება შეიძლება იყოს და გაკვეთილი საქართველოსთვის. ეს უკავშირდება გადაწყვეტილებას, საზოგადოების მზატყოფნას, პირველ რიგში გადაწყვეტილებას, რომ კატეგორიულად ამბობს უარს, ანუ აფასებს ამ საბჭოთა წარსულს ცალსახად და იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს უნდა აღმოიფხვრას და ამის პრევენციისთვის, რომ ეს არ გაგრძელდეს იმ სახით, რასახითაც ბევრგან ვიცით, გრძელდება რუსეთის მოქმედება ამ იარაღით, ბერკეტით, რასაც ქვია მისი უშიშროების სამსახური, რომელიც ძველ ტრადიციებს აგრძელებს პრაქტიკულად ერთ-ერთზე. ამაზე თქვა სწორი, დაიცვას თავი, ეს უკავშირდება ქვეყნის, ეს არ არის ინტერესის დაკმაყოფილება საზოგადოებისა, ვთქვათ, ვინ იყო ამაზე, ეს არ არის ასე მარტივად, არამედ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას დღეს.
დიახ,
აქვს ძალიან კონკრეტული გამოყენება და მნიშვნელობა პრაქტიკული. ერთი, ანუ ეტაპია გადაწყვეტილების მიღება პოლიტიკური, შემდგომი ეტაპი უკვე ამის განხორციელება, შემდეგ ამის მიღება, მონელება საზოგადოების მიერ ამ ინფორმაციის. ძალიან რთულია, რთულია საზოგადოების არ მხოლოდ იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ეხება ეს ბარათები და ინფორმაცია, რომელსაც ეს მასალები შეიცავს, არამედ საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისთვისაც.
ყველასთვის ურთულესია ეთანხმებით, როცა ადამიანი, რომელიც თქვათ,
ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ მეორე ნაწილში, მსმენელი გულოდები, მოდით მოვუსმინოთ, ნახოთ რის თქმას სურს ან კითხვა და შემდეგ გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, თქმა გესმის, ქალბატონო, ხო?
კი, კარგად გესმის, ბძანეთ.
ძალიან კარგი, მოკლედ გეტყვით ძალიან. თქვენი სტუმარი ახლა მეცნიერი ადამიანია და მესმის მისიც ახლა მეცნიერი, აბა როგორი ლაპარაკებს, მაგრამ ბატონო ჩემო, მე არ ვიცი ლატვიაში რა მოხდა, მაგრამ мама ჩემის мама დახურიტეს, მართლა ესე იყო რა, დახურიტეს. ხო, და мама ჩემი და მისი დაძმები ბორჯომის პრიუტსას სახლში უკრეს თავი პატარა ბავშვებს, ჩამოართეს ყველაფერი, წაართეს აბსოლუტურად. საკუთარი სახლიდან გამოყარეს, კულაკი იყო მამაჩემ, კულაკს ეძახოდნენ, თორე არაფერი კულაკი არ იყო, თავისი შრომით შექმნა ყველაფერი, ესე კი არ მოსულა, ძიდან კი არ ჩამოვარდნილა. არა ბატონო, წაართვის ყველაფერი აბსოლუტურად, გამოყარეს სახლიდან, ბორჯომის პრიუტსას სახლში უკრეს თავი და მე მამაჩემი რომ გაიზარდა და მიაკითხა რომ კაცო დამიბრუნეთ ეს ჩემი სახლი, საწავიდე უსახლკარო აქ გამიზარდე, დაიჭირეს მამაჩემი და 20 წელი ციხეში უკრეს თავი, ციმბირში უკრეს თავი. თქვენ ახლა მეუბნებით რომ იცით რა, ეს აი არქივების გახსნა, თურმე ვიღაცას კივილს მიაყენებს, რომ თურმე მისი პაპა ოდესღაც თუ мама კატებისთან თანამშრომლობდა, გაგრა მოიარა პიცუნდაში ისვენებდა და ეს მისი შვილიშვილი ცუდხასიათი დადგება. იცით რას გეტყვით ბატონო ჩემო, ეს ლატვია, ლატვია, მაგრამ ცოტა დედამიწაზე ჩამოვიდეთ, იმ იმ ადამიანებსაც გავუგოთ, ვინც აი ესეთი დღე გამოიარა, რა, წითელი ტერორი გამოიარა და დღეს თურმე ახლა ოთარ კობერიძე არ ვიცი, ბოდიში ეს გამახსენ და შეიძლება 10 თანამშრომლია, მაგრამ კაკებესთან თანამშრომლი ახლა მისი შვილიშვილი 700-ზე დადგება, რა ვქნა, კივის თუ მივაყენებ, ისე და არქეს და
რეალობას
ახალებს, ნუ რეალობას დაუბრუნდეთ, მადლობ.
მადლობ ზარისთვის.
დიდი მადლობა ბატონო, მე სხვა რამე ვთქვი, სხვა რამე გულისხმობ.
არა, გამოგცემ საშუალებას, გამოხმაურების ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ ნინო როდონაია გველოდება, უნდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთი და აუცილებლად გვექნება საშუალება გაგრძელების.
რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა პოლიტიკური პროექტი უწოდა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის შექმნას. სერბულ გამოცემებთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პუტინი აღნიშნავს, რომ გასული წლის დეკემბერში უკრაინის ხელისუფლებამ, რომელსაც მხარს შეერთებული შტატები და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო უჭერენ, ჩაატარა ეგრეთ წოდებული გამაერთიანებელი კრება. მასზე გამოცხადა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის შექმნა და იანვარში პატრიარქმა ბართლომე მოაწერა ხელი ტომოს ავტოკეფალის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებით, ეს იყო უკრაინაში არსებული გათიშული თემების ლეგალიზაციის მცდელობა სტამბოლის იურისდიქციის ქვეშ, რაც მართლმადიდებლური კანონების უხეში დარღვევა. თუმცა ეს ნაკლებად აღელვებთ უკრაინის ხელისუფლებას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რადგან ახალი საეკლესიო სტრუქტურა მხოლოდ პოლიტიკური საერო პროექტია და მისი მთავარი მიზანია რუსი და უკრაინელი ხალხის გაყოფა და არა მხოლოდ ეროვნული, არამედ რელიგიური შუღლის გაღვივება, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, შემთხვევითი არ იყო კიევის განცხადება მოსკოვისგან საბოლოო დამოუკიდებლობის მოპოვების შესახებ. პუტინის განცხადებითვე რეალურად საუბარი არა სასულიერო ცხოვრებაზე, არამედ საშიშ და უპასუხისმგებლო პოლიტიკანობაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ საუბარი არ არის არც უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობაზე, რადგან სინამდვილეში მას სრულად აკონტროლებს სტამბოლი. პუტინმა დამოუკიდებელი უწოდა უკრაინის კანონიკურ მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელსაც მსოფლიო პატრიარქისთვის, ავტოკეფალისთვის არ მიუმართავს და კანონიკურ კავშირს ინარჩუნებს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. პუტინის განცხადებითვე არ შეიძლება უკრაინის ხელისუფლებას არ ესმოდეს, რომ განხეთქილება კიდევ უფრო გაზრდის უკრაინაში არსებულ კრიზისს, თუმცა პუტინის განცხადებითვე უკრაინის ხელისუფლება მზად არის ეს ყველაფერი მსხვერპლად შეწიროს მოქმედი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას. პუტინი ირწმუნდება, რომ რუსეთი არაპირებს საეკლესიო პროცესებში ჩარევას, მით უმეტეს როგორც თავა თქვა მეზობელი სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რა საფრთხეს ქმნის მათ შორის მსოფლიო მართლმადიდებლობისთვის მსგავსი ექსპერიმენტები და რელიგიურ საქმიანობაში სახელმწიფოს უხეში ჩარევა, განაცხადა პუტინმა სერბულ გამოცემებთან ინტერვიუში. ვენესუელის პარლამენტმა უზურპატორად გამოაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო. პარლამენტის, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიცია, ძალის არ მქონედ მიიჩნევს სახელმწიფო მეთაურის მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ნიკოლას მადუროს, რომელიც ვენესუელას 2013 წლიდან მართავს, ოპოზიცია ადანაშაულებს ადამიანის უფლებების დარღვევაში, დიქტატურაში, კორუფციასა და ეკონომიკის დანგრევაში. ვენესუელაში მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წლის დეკემბერში უნდა გამართულიყო, თუმცა მადურომ რიგარეში არჩევნები მაისში ჩაატარა და ოფიციალური მონაცემებით ხმები 67%-ით გაიმარჯა. ოპოზიციამ მადურო დაადანაშაულ არჩევნების გაყალბებაში, ეს პოზიცია გაიზიარეს და არჩევნების შედეგები არცნეს დასავლეთის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების უმრავლესობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი ვენესუელას დამატებითი ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. მადუროს პრეზიდენტობას ლეგიტიმურად მიიჩნევენ რუსეთი, ჩინეთი, კუბა და სალვადორი. ნიკოლას მადუროს ინაუგურაციაში, რომელიც კარაკასში 10 იანვარს გაიმართა, ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები რაულ ხაჯიმბა და ანატოლი ბიბილოვი მონაწილეობდნენ.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურა თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილის იბერე.
Home. თკბილი თუ არათკბილი, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ სხვა გადაცემაში, აუცილებლად დაკვირდით და შევასრულებ უნებრივია საპენსიო რეფორმას, რაც შეეხება ამაზე. დილის საუბრები ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საბჭოთა უშიშროების არქივების გახსნის თემაზე და ამ შემთხვევაში საბაბი ამ ჩვენი საუბრის არის ლატვიის გადაწყვეტილება და შესრულება შემდეგ თავის გადაწყვეტილებისა გაესაჯაროვებინა ამ ტიპის ინფორმაცია და ჩვენი სტუმარია ანტონ ვაჭარაძე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი მსმენელმა დარეკა გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ჩავინიშნეთ მისი ესე ვთქვათ რაც იყო კომენტარი უფრო იყო და ჩვენი სტუმარი აუცილებლად გამოეხმაურება კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ ბრძანეთ
გამარჯობათ
გამარჯობათ ნინო
უპირველეს ყოვლისა მე რა ვიცი ეს ერთი თხოვნა მექნებოდა
დიახ
ის რაც მოსახლეობა ძალიან გვაღიზიანებს და არა სამართლებრივად თუი ჩვენი სიტუაციის სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე და დისკრიმინაცია მოდი მაგ საპენსიო რეკლამას ესე რანა ეს სოციალური თა უნდა იყოს უფასო რეკლამას ნუ გაუწეთ რა იმიტომ რომ ეს იმის თანამთავრობის შემოთავაზებელია რომელიც ყველა ფერში გვატყვეს თვალსაც ახერხულა
ხო სოციალური რეკლამების მშვენიერ ხო მოდი და თამაშობ
შემდეგ არ შეგვეხებოდა ხო
ეს
სამი თუ უნდა შეგეხოთ და რაც შეიძლება კითხვას თუ მასთან
დიახ ბძანეთ
მე ესეთი კითხვა მაქვს ეს ყველაფერი ხო არ ემსგავსება ზუსტად ისეთივე სასამართლო პროცესის ამბავს ეხლა როგორ ხდება დღეს სასამართლოს მურუსიზაცია რომ პრაქტიკულად ის პირები შეიძლება არ არსებობდნენ აღარ ცხოვრობენ მაგრამ მათი შვილიშვილები პრაქტიკულად არანაკლებ დიქტატორები და დემოკრატიის ხელშემშლელები იყვნენ თავიანთი წინაპრების რაღაც შეიძლება გენეტიკური ღირებულებიდან გამომდინარე. ეხლა თუ ვინმე ამის წინააღმდეგ იბრძვის და იმან მე ვიცი ზოგიერთ მეცის რითია დაკავებული იყო დაკავებული თავისი წინაპარი და იმის წინააღმდეგ იბრძვის ის მე მგონი თვითონაც არ დამალავს იმას ეყოფა იმის კაცობა რომ თავისი მშობელი წინაპარი გამოაცხადოს იმ ათეისტური სისტემის მსხვერპლად მაგრამ თვითონ იყოს დემოკრატიის მხარეთ ეს დასაშვებია მაგრამ პიროვნება რომელიც ისე ვიგივე უკეთებს რუსს ისე ვიგივეს უკეთებს საქართველოს დამოუკიდებლობა და კარგინოს და რუსეთში შეტენოს პრაქტიკულად და ყველაფერი გაკეთოს ამისთვის როგორ შეიძლება იმისი წინაპრების მამლებლობა დავმალოთ უბრალოდ ლოგიკაში არ ჩდება რა
ხო
გავიდე 20 30 50 წელი მეტი გავიდე თითქმის 100 ლამდე მიდისა რა მე მგონი დროა ფარდა აეხადოს.
ეხა
კინო მიუშვით იმას იმითენ რაღაცას რომ ბაბუა მის მაგილად რაღაცა ან მამის მაგილად ციხეში ჩაჯეს, მაგრამ რაღაცეები აეგზალოს სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობასთან მიმართებაში. როგორც კერძო პირი არსებობდეს.
მაგრამ
სახელმწიფო სტრუქტურებში თუ ანტიდემოკრატია აეგზალოს საერთოდ მონაწილეობის მიღება. რა კერძო სექტორი
ყოფილა
ამერიკული საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა.
რა არის ამაში? რა პრობლემაა ვერ გავიგე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ასე შერჩევით და გამორჩევით არ ხდება გასაჯაროება, როგორც მე ვხვდები ინფორმაციის რა გამოცდილებაც. არსაუბრს გისმენთ ბატონ ანტონავიც იქნება მეორედან დაიწყეს.
არა, დავაჯგუფებ, იმიტომ რომ დაახლოებით პირველ რიგში პირველ ადამიანს მინდა გავცე პასუხი. დიახ, ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, რაც მან მოყვა ასეთი ოჯახი საქართველოში უამრავია. თუმცა სწორედ ის თქვი მე რაც მან გაიმეორა, მე საწინააღმდეგო არ მithkoms araphero ki ratkmaunda ert ikhri dzime ikneba shvilishvilebistvis da sazogadoebistvis tumtsa es autsileblat gasaketebelia minda kidev ertkhel gavimevro ragats shestomashi ar shekhvidat batono autsileblat gasaketebelia da autsileblat unda gavaketot adre tu gvian sakanomdeblo doneze mains ki vtkat sheizleba dges ragats dokumentebis natsili ar gvaqs magram autsileblat dadgeba is dro rotsa chven es dokumentebi gvekneba და ჩვენ ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება შეგვეძლება.
რატომ გონიათ ასე?
თლად უტოპიურად რომ ვისაუბროთ შესაძლებელია რომ
რუსეთი გადმოგცემს რაც
რუსეთი გახდეს ისეთი ქვეყანა თქვათ რაღაც გარკვე თქვა შეიძლება 20 წელიწადში რომ თვითონ გამოაქვეყნოს ეს ყველაფერი თავის ხალხსაც და სხვა რესპუბლიკებსაც ან გადმოცემაზეც
ხო და აი ასეთი ნაწილობრივი ინფორმაციის ფლობის შემთხვევაში უსამართლო გამოდის შედეგი.
დიახ, გეთანხმებით ამ შემთხვევაშიც, თუმცა ეს მაინც გასაკეთებელია, მე მაინც იმაზრზე ვარ, რომ ეს გასაკეთებელია, რათა არ დარჩეს პასუხები. კი, ვიღაცის შესახებ შეიძლება ინფორმაცია დაიმალოს, არ მოხდეს, ან დღეს ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ საერთოდ ოფიციალურ ვერსიით არავის შესახებ არ არის კონკრეტული აგენტურული მაგალითები, თუმცა ვიცით, რომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლების პირადი საქმეები და ვინც კონკრეტულად თანამშრომელი იყო და არა აგენტი, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე აუცილებლად მისაღებია ინფორმაციის თავისუფლების და ლუსტრაციის ისეთი სტანდარტი დები, რომ აი უცბად მართლაც რომ ჩაგვივარდეს ეს ინფორმაცია ხელში და გქონდეს ამ დოკუმენტების გამოქვეყნების საშუალება, მე ეს ამივდივართ რაშობით ის ვაკეთებ ამის შერჩევით, ვთქვათ, დამუშავებას, თუ ისე ვთქვათ, ვიღაც მაღალჩინოსნებს ექნებათ მხოლოდ ამ ხელმისაწვდომი ამ ამაზე, ვთქვათ, და თუ რას ვაკეთებ, თუ
სანდოობა, ხო, სანდოობა ამ პროცესის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია, გადამწყვეტია შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყოს სანდო, ისე განხორციელდეს, ისეთ ან შეიქმნა სპეციალური ინსტიტუტი, როგორც
ხდება ხოლმე. აი მეორე პიროვნებას გამოვეხმაურები, პოლონეთში არის ასეთი ინსტიტუტი შექმნილი, რომლებიც რომელსაც აქვთ ეს ყველაფერი კლევითი ცენტრია, სადაც 100 მეტი ადამიანი მუშაობს და ამ დოკუმენტების ისტორიულ და ცალკეური პიროვნებების მიმართ დამუშავებას ეწევიან და სწორედ ის, რომ მათი შთამომავლები, იმ ხალხის შთამომავლები, ვინც თანამშრომლობდა ან საბჭოთა რეჟიმთან, ან ფაშისტურ რეჟიმთან, ასე ვთქვათ, მათ დელიკატურად ეუბნებიან ვარს, რომ დაიკავოს ესა თუ ის სახელმწიფო დანიშნული პოზიცია. ესეც ძალიან ნალოვანია, იმიტომ რომ ამ ადამიანს შეუძლია შემდეგ არჩეული იყოს, ანუ თუ ხალხმა ის აირჩია, არ არის პრობლემა, დანიშნულ პოზიციაზე ის ვერ იქნება და თუ თქვათ ადამიანი გამოვიდა, გაწყვიტა თავისი ყველანაირი ჯაჭვი წინაპრებთან, თქვა, აღიარა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი დანაშაული და ის არიზიარებს ამ ყველაფერს, ავტომატს არ შეგვიძლია ის აირჩიოთ შემდეგ, ხო, თუ თქვათ მან გულწრფელად მოინანია თავისი წინაპრების შეცდომები, ხო, აი დანიშნულ პოზიციაზე ცებზე არ ნიშნავენ, ანუ ეს ის გამოსწორება არ
არის. რა ხდება? წინაპრებზე, წინაპრებ
შთამომავლებსაც კი ხელს უშლიან, თქვათ, ნაცი კოლაბორანტები, ნაცისტებთან კოლაბორანტების და საბჭოთა რეჟიმთან
კოლაბორანტები. განსახულია რამდენი თაობის შთამომავლებს.
ანუ ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში, ანუ როგორც აი ზუსტად მათი წესდება დეტალებში არ ვიცი, თუმცა ეს ასეა. და თქვა შვილებს ამ ხრივ ხელი შეშლიათ და ამის მაგალითები არსებობს.
თვლით, რომ სმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რომ ანტონ ვაჭარაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი და ლაპარაკობთ საბჭოთა უშრობის სამსახურის არქივების გახსნის გასაჯაროების საკითხზე, კონკრეტულად ლატვიის ბოლო, რაც არის ესე ვთქვათ, ახალი ლატვიის მაგალითზე გადაწყვეტილი, ხო, ცხელი ლატვიის თვისაც ცხელი და თუხთუხებს რომ იტყვიან, ძალიან სერიოზული საკითხია, სერიოზული პროცესია, ვიღაცამ გულისხმობ ქვეყანას ადრე დაიწყო, ვიღაც ამცა შედარებით გვიან საქართველოში ეს თემა იყო, გვაქვს კანონმდებლობაც, რომელიც თქვენ არ გაგმაყოფილებთ სტუმარს მიმართავ.
ახლა რა თქმა უნდა, აქ ბევრი რამ არის, აი ეს თავისუფლების ქარტის ნაწილია, ჯერ ერთი იქ ჩვენი მოსაზრებით, ჩვენ არაერთი ამას განცხადება, კვლევა დაგვიწერია და გვაქვს ჩვენი პოზიცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, თუ რა კუთხით უნდა შეიცვალოს და როგორ უნდა იყოს, თქვათ, ჯერტ ყველაფერი იწყება, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს აუცილებელი ინფორმაციის თავისუფლების და ხელმისაწვდომის უფრო მაღალი სტანდარტების კანონმდებლობის შემუშავება და ისეთი კანონმდებლობის მიღება, რომელიც გავრცელდება ქვეყნის ყველა მოქმედ საარქივო დაწესებულებაზე და თქვათ არ მიცემს ცალკეულ არქივებს იმ საშუალებას, რომ დააწესოს იქ გარკვეულ თავისი რეგულაციები და თავისი გემოვნების და შეხედულების. ამებრ თქვათ შიდა რეგულაციით უფრო მეტი რამ განსაზღვროს ვიდრე საარქივო ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის კანონის თანახმადაა მიღებული. ასევე საჭიროა დაზუსტდეს აი ამ ტიპის დოკუმენტებთან მიმართებაში პერსონალური მონაცემების ცნება. ანუ ბევრ ქვეყანაში, რომელიც კარგი გამოცდილებაა ჩვენთვის, პერსონალური მონაცემები არ ვრცელდება სწორედ აი ამ დოკუმენტებს, ანუ თქვათ კაგებს და კოლაბორანტებს და ამ აქ კი გვაქვს თქვათ მაღალი სტანდარტი, რომ 75 წელი გასული დოკუმენტის შექმნიდან ან ადამიანის გარდაცვალებიდან 30 წელი, ეს ყველას უწერია, თუმცა ამავდროულად აი ასეთ დოკუმენტებზე ეს არ ვრცელდება და ის ღია ნებისმიერი მკვლევარისთვის. ანუ ეს პირდაპირ ეხება ილუსტრაციას და ილუსტრაციის კანონი არის აუცილებლად მისაღები, ის რომ ეს იყოს თავისუფლების ქარტის კანონის, რომელიც ცხოვრებაში არ სრულდება, ვიცით ამის უამრავი მაგალითი, ხო, აი თავიდანაც რაღაც თქვათ ისე დაიწყო ამის შესრულება, რაღაც მონუმენტების მონუმენტებთან ბრძოლით და არა თქვათ რაღაცე წარსულის გააზრების და არარეალური შედეგების მიხედვით და უნდა მივიღოთ ეს ილუსტრაციის კანონი. აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხია ეს რეპარაციები, რაც პიროვნება მახსენა, ჩამოვყალიბდეთ თქვათ ერთხელ და სამუდამოდ. კი, იყო იქ თქვათ რა.
დავალდებულება შეიძლება ხო ქონდეს სახელმწიფოს?
კი, სახელმწიფოს სწორედ აი ამ ადამიანების თან მიმართებაში და ამას შემდეგ.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის.
დია, გამარჯობა ქალბატონი, მიესალმები თქვენ სტუმარს. აი ცოტა გვიან შემოუერთდი, მაგრამ აი ეს ბოლოს თქვენ რაც ახსენეთ, ხა პოლონეთის პრეცედენტი, რომ თურმე ვინც თანამშრომლობდა თქვათ კეკებესთან, იმის შვილ და შვილიშვილთან, ეს აი ცით ეს ადამიანის უფლების დარღვევასთან არა გვაქვს კავშირი? აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა უბრალოდ, რომ თუ თქვათ ჩემი თუნდაც мама თქვათ ან იმ ბაბუა თანამშრომლობდა მე რა დავაშავე, ანუ მე ხო შეიძლება იმის მხოლოდ იმის გამო რომ მე გენეტიკური წარმომადგენელი ვარ, მე შეიძლება იმ საკითხთან მიმართებაში აბსოლუტურად სხვა პოზიცია მქონდეს და აი ცით უბრალოდ გამიკვირდა ეს ევროღირებულებების მატარებელი ქვეყნისგან, ეს მე მაინც გონია რომ ადამიანის უფლების დარღვევა არის. ბოდიში თქვენ.
დიდი მადლობა.
კი, კაც ისეთი დისკუსია ამ თემასთან მიმართებაში.
ხო,
უსაფრთხოება, ისე უსაფრთხოება და ისე ის რომ თქვათ ვიღაცა გამოიყენებს ამ ხალხსაც, ანუ სწორედ აი ამ კუთხით. თუმცა აქვე აღნიშნე, რომ ამ ხალხს არავინ არ უგრძალავს არჩევით თანამდებობებზე, ასე თქვა, თავის ნომინირებას და მათ შეუძლია თავისუფლად უარყონ ეს ყველაფერი, თავისუფლად გაწყვიტონ ის ჯაჭვი და ანუ თავისი პოზიცია წარადგინონ თქვათ ქალაქის მერის დაშემ. თუმცა ისეთ აქ არის კატეგორიზაცია, ეს არ ეხება რომ თქვათ იქ სამსახურში არ ნიშნავენ ამ ხალხს და რაღაც ჩეულებრივ პოზიციას, ანუ პოლიტიკურ პირებზია საუბარი, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირის განსაზღვრა, ანუ საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებზე და ეს საკითხი არის დაკავშირებული ეროვნულ უსაფრთხოებასთან, ანუ მათი აზრით ნდობა ასეთი ადამიანების მიმართ, ნდობის სტანდარტი არის გაცილებით ნაკლები და ეს მათი ქვეყნის გაწყვეტილება. ეხლა მასე ერთი სამი თვის წინ ნახეთ, რომ ყველა ვისაც მგიმოქონდა დამთავრებული, ყველა გაუშვეს სახში საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებიდან და ეხლა 50 და 50 წლის ხალხის უმეტესობას მგიმოქონდა დამთავრებული მოსკოვში, თუმცა მათ ესეთი სტანდარტი ჩვენ მე არ ვამბობ იმას, რომ აუცილებლად ჩვენს რაღაც ესეთი სტანდარტი უნდა დავნერგოთ და ვთქვათ ვზდიოთ იმ ხალხს, ვინც შემჩნეული იქნება, ვისი ბაბუა შემჩნეული იქნება და ის ცნობილი ქართული ანდაზა ვთქვათ სიცოცხლეში ცხოვრებაში გავატაროთ. მე ამას არ ვამბობ, უბრალოდ მე ეს ვახსენე როგორც მაგალითი, როგორ ხდება იქ და როგორ რამძიმე გადაწყვეტილებამდე ამისული ეს ქვეყანა. თუმცა აი ჩვენ სწორედ ლატვიის მაგალითი უფრო კარგად გამოგვადგება, იმიტომ რომ თქვათ მოსახლეობის რაოდენობითაც სად 40 მილიონიანი პოლონეთი და სად თქვათ 2 მილიონი ნახევრიანი ლატვია, ამათი მაგალითის გაზიარება, როცა ბოლომდე მივა ეს პროცესი, ჩემი აზრით საუკეთესო იქნება საქართველოსთვისაც.
Anton Vajaradze susmen da smeneli qvas Dilan Shvidobis.
Dilan Shvidobis.
Tamam.
Ise chart tken ismis kho chemi khma.
Ki ismet.
Ise ki baton stomas mimartsavda tkens kalbadona, ise ki მე არ ვიცი თქვენი ასაკი, მაგრამ იმას კი მოვასწარებ 9 აპრილს და
შემდეგ. მე 46 წლის ვარ, დიახ.
ხო. ანუ მაშინ რატო ამბობ ამას, კალბატონი ლანაღო ღოპერიძე გამოვიდა და თქვა უთხრა ედვარდ შევარდნაძეს აი ცნობილ კრებაზე 9 აპრილის შემდეგ, რომ მას ცხენია მამამისის აქციელი და ცხენია რომ მამამისის შვილია. და ესე მიუგდო კომუნისტური პარტიის ბილეთი კალბატონმა ლანა. ამას რატო უყვებ? ანუ მამამისი ლევან გოგოპერიძე რო იყო სრულიად კაგებეშნიკი და აი იმ სამეულში შედიოდა და დახვრეტების, ну, ყოველ შემთხვევაში შორაპნის ესე რა ქვია, ამბავი და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის დევნა, ში ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ხო? შემდეგ კი ბატონო დახვრიტეს, მაგრამ შემდეგ ვის დახვრიტეს ეს ყველა უდანაშაულო კი არ არის და კი არ გამოისყიდა ეს, ხო? ეხლა არის ლევან გოგოპერიძის ქუჩა არსებობს. თბილისში. ეხლა კი არა, თურმე кайხანია. მე დავაზუსტე, დავრეკე სპეციალურად და ვიკითხე, ეს ის ლევან გოგოპერიძეა თუ ხოშება სხვა იყოს? არის ის. და ქალბატონ ლანას, ხო, მის შვილს. ხო, როგორი პატივი ჰქონდა? შემდეგ ხო გახსოვთ არა, ის საფრანგეთში იყო ელჩად და რა ვიცი, არაფერი არ მოკლებია მე მგონი. აი ეს როგორ არის ეს ამბავი რა. რაც ნამდვილად ვიცით, ხო, აი ნამდვილად არ გვინდა საბუთი, გასაგებია და ვიცით ყველა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო.
ხო, მე ის თქვი რომ ვთქვათ
არ ის კომფორტი მაქვს, როცა კონკრეტულ პირს ასახელებენ, რომელიც ვერ პასუხობს ამ წუთას.
მე კონკრეტულად
მადლობა ზარისთვის. ხო,
ძალიან პატარა ვიყავი თქვათ 1-2 რამდენ 2 წელს და
სკოლას მომთავრებდი, ხო, ეგ წელი.
მაგრამ ეს არა სამას მნიშვნელობა განზოგადებისთვის. ხო, სწორი ახსენეთ, აი რაც თქვი ილუსტრაციის, ან თავისუფლების ქარტის აღუსრულებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენს ქონდა სწორედ ასეთი მიმართვა, რომ ჯერ კიდევ არის არამხოლოდ თბილისში, განსაკუთრებით რაიონებში ისეთი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მოღვაწეების ქუჩები, რომლებიც წარმოუდგენელ დანაშაულებებში იყვნენ ჩართული და თუმცა ამის აღსრულების შესახებაც მიმართეთ ჩვენ იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ეხება, თუმცა ასე ვთქვათ ამ საკითხმაც ისე ჩაიარა და მართალი ბრძანდებით არ უნდა ერქვას სახელი და ეს არის პირდაპირ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა.
ეს ის ნაწილია ხო, რომელიც შესრულებაც შეიძლება ამ საკითხში ყველაზე იოლია.
ყველაზე იოლია, თუმცა აი ეს საკითხიც კი ასე ვთქვათ გაჭობილია და ხო, სხვა საკითხს რაც ეხება კი კონკრეტული პიროვნების აღიარება და სწორედ ამ ასე ვთქვათ პარტბილეთის დახევა და ასე შემდეგ დიდად ათავისუფლებს მას ამ ტვირთისგან და მეორეც ეხლა ჩვენ დღევანდელი თემა ცოტა ასტენილი, ეს კაგები სტრუქტურები უკვე გაცილებით გვიან შეიქმნა, ეს ხალხი, ეს იყვნენ სამეულის წევრები, ასე ვთქვათ ენკავედეშნიკები, თუმცა კაგებს რა თქმა უნდა გაგრძელება ასე ვთქვათ სამართალ მემკვიდრე გახდა იმ სახალხო კომისრების საბჭოში და ერთა იგივე ფუნქციებით აღიჭურვა ასე ვთქვათ.
რომ რაღაცნაირად კი არ შევაჯამოთ და როგორ რაღაც თუ შეიძლება შედარება ან შეფასება რა მოიგო ან წააგო, არ ვიცი, თქვენი დაკვირვება როგორია, რადგან სწავლობთ ამ საკითხს, რა მნიშვნელობა აქვს მართლა რა საკითხს ბრძანდები, თქვენ იკვლევთ ამას და შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს რაღაც ეპოქაში და ნაკლები ცოდნა ჰქონდა შენ ვიდრე შემდგომ თაობის მკვლევარს თუნდაც. ზოგმა ქვეყანამ ადრე დაიწყო, ზოგმა ეხა პოლონეთი რომ ახსენეთ იმ უწყებაში, იმ ინსტიტუტში, ასე ვთქვათ, მე მქონდა საშუალება ინტერვიუს ჩაწერის დაახლოებით 12 წლის წინ და ხო ძალიან საინტერესო იყო ის როგორც წყვებოდნენ და რაზეც წყვებოდნენ, ისე კარგი არ გამახსენდა და იქნება მოვიღო არქივიდან და
მეხსიერების ინსტიტუტი ასე
თქვი და რისი კითხვა მინდა, რა მოიგო მან ვინც იმ ქვეყანამ რომელმაც ეს ადრე დაიწყო, ან რა წააგო, ან რა მიიღო შედეგად, მოდით ამ პლუს მინუს დავანებოთ თავი.
რა მიიღო შედეგად
და თქვათ ვინც შედარებით დააგვიანა, ვინც არ გააკეთა, ხო აი რა მიიღეს გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც საერთოდ არ მეიოლება და ანუ წინამსმენელებს რაღაც ინტონაცია შეცვალა თითქოს, ანუ გულისაჩუყებით არ ლაპარაკობ, სერიოზული საკითხია და ნამდვილად არც მეიოლება, მაგრამ ვთქვათ, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად ვთვლი და არ წარმომიდგენია მარტივად. ეს დღესვე რომ მოხდეს, რომ აი რა კარგია, მოვისუნთქეთ და გავიარეთ. მაგრამ ხო აი რა მოხდა? შედეგი რა აქვს?
შედეგი რა აქვს და დღეს თუ გადავხედავთ, ანუ პირდაპირ ასე ვთქვათ, კორელაციაში მოდის თავისუფალ და ავტორიტარულ ქვეყნებს შორის. ანუ ის ნაწილი, ანუ ასე ვთქვათ, ვარშავის პაქტი დაარქვათ, მოდით, ეს სადაც გავლენა ვრცელდებოდა საბჭოთა კავშირის, ის ნაწილი, სადაც ეს ყველაფერი გაკეთდა, ეს რთული გადაწყვეტილება არიან უფრო მოწინავე ქვეყნების სიაში და განვითარებული ევროპული და ევროპული ოჯახის ქვეყნების სიაში და აქეთ ხედავთ, ვთქვათ, ისე არ მინდა დავასახელო ქვეყნები, აქეთ ხედავთ ქვეყანას, სადაც არის ჩაკეტილი საზოგადოება, ყავს თავისი დარაჯები და ხედავთ, რომ აი ბევრგან სწორედ ის მეთოდები და ის ძალმომრეობა და ის ასე ვთქვათ, ის მიდგომები, რაც ახასიათებდა ამ რეჟიმს, ისევ და ისევ ზედაპირზე ამოვა ხოლმე და სამწუხაროდ გამონაკლისი არც ჩვენ არ ვართ. მიიღეს ის, რომ დღეს საზოგადოებას გაცილებით უფრო მაღალი ნდობა აქვს მათი იგივე სპეცსამსახურების მიმართ, იგივე უშიშროების სამინისტროს თუ სამსახურის მიმართ და ჩვენ არაერთი კვლევა მოწმობს იმას, რომ თქვათ, თუ ძალოვანი სტრუქტურის მიმართ ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო თქვათ შეიცვალა და პრესტ უფრო არის ნდობა საზოგადოების მხრიდან, აი თქვათ კიდევ არის ბევრი შეკითხვა, ასე თქვათ, უშიშროების და სპეცსამსახურების მიმართ, სპეციალური სამსახურების მიმართ. აი ეს არის განსხვავება სწორედ და კიდევ მიიღეს ის, რომ ზუსტად იციან ვინ არის, ვინ ყავთ მათ დაქირავებული, ასე თქვათ, ქვეყნის მართვაში და ვინ არიან ეს ადამიანები და დღეს კიდე ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად გამოვიდეთ და როგორც წინა არჩევნები დავაბრალოთ და ყველანაირი რაღაცა უწოდოთ ადამიანს.
ინერვიულოთ ამაზე, ასე ვთქვათ,
მაგრამ ამაზე ვარკვიოთ, არა შეხარ რუსეთის აგენტი, არა შეხარ, არა შეხარ, არა შეხარ და ამ გაუთავებელ ამ ასე ვთქვათ რაღაც ღრუბელში, საინფორმაციო ღრუბელში ჩაიკარგოს ის, რაც მნიშვნელოვანია და ის, რაც მართლა აწუხებს ქვეყნის მოსახლეობას და გადავატანოთ ყურადღება ამ რაღაცეებზე და ის მნიშვნელოვანი პრობლემაა გამოუსორებელი და ძალიან ბევრ რაღაცასთანა ეს დაკავშირებული. პირველ რიგში ეს გარდამავალი სამართლიანობა, transitional justice, რაც ასე ვთქვათ ამ ქვეყნებამ ყველამ გაიარეს და ყველამ დაასრულეს, ჩვენთან დღეს კვლავ ასე თვითონ გაწამაწია ამის მიმართულებით, კვლავ შეკითხებია, კვლავ ასე ვთქვათ კონტროვერსიული მიდგომებია და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად ეს არის პასუხი და ამის გარდა კიდე შეგვიძლია
წუთი დაგვრჩა ზუსტად და უნდა დავსვა ასე, ხო, ძალიან ცუდია. სულ საათს ვეჭუბები მაგრამ ეთერის დროს ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს და ეს კითხვა გამიჩნდა. აუცილებელი ამ ტკივილის გადატანა, ეს ხომ დროში თაობების ცვლასთან ერთად თავისით შეიძლება მოხდეს?
არა, აუცილებელია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ მოხდება ძალიან დიდი ხანი კიდევ და რამდენ თაობა უნდა შეიცვალოს, რომ ეს დაგვაუწყდეს, ისევე როგორც არ გვაუწყდება, ვთქვათ, იგივე 37 წელი და იგივე იქამდე, ვთქვათ, რუსეთის იმპერიის დანაშაულები ჩვენი ქვეყნის ძინავდეკ, არც ეს დაგვაუწყდება და ეს უფრო მტკივნეულია, როცა შენი ქვეყნის მოქალაქეები, შენივე ქვეყნის მოქალაქეების ძინავდეკს ჩადიოდნენ ასეთ რაღაცებს და შესაბამისად, რა ვიცით, 200 წლის მერე შეიძლება ვიღაც დაგვაუწყდეს, თუმცა იქამდე განვითარება გვჭირდება და იქამდე გვჭირდება, რომ ყველაფერს პასუხი გავცეთ და ჩავეწეროთ, ასე ვთქვათ, ამ ევროპულ ოჯახში და ვიყუროთ წინ და აღარ ვიყუროთ უკან და თუ ეს ტკივილი არ გავიარეთ, ჩვენ ყოველთვის გვექნება იმის სურვილი, რომ ვიყუროთ ისევ უკან.
ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენ მადლობა.
გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.